Professori Aarno Palotie, olet ryhmäjohtajana Wellcome Trust Sanger Instituutissa Brittein saarella ja sitten tutkimusryhmän johtajana ihmisgenomiikka-yksikössä täällä Suomen molekyylilääketieteen laitoksella FIMMissä. Niin kuinka elämä oikein sujuu, kun on jalka kahdessa maassa ja sitten aina välillä reisataan niissä muissakin maissa, kun pitäisi töitäkin tehdä ja sitten vielä aika tarkkaa työtä kaiken maailman geenien ja muiden nippeleiden kanssa?
Musta oli aika epähieno kysymys, että siltähän se minustakin tuntuu noissa turvatarkastuksissa aika, että duuniakin pitäisi tehdä ja täällä mä vaan seison, mutta sitten lantin toinen puoli on se, että nämä työt, mitä me tehdään, niin ne ovat aidosti kansainvälisiä. Tällä alalla se aika on ohi, jolloin tutkija vetäytyi kammioonsa, ja niin me muut joudutaan keräämään yhteisesti näitä tietoja yhteen ja rakentamaan isoja projekteja, joilla tätä ihmisen sairauteen liittyvää genetiikkaa voidaan selvittää nimenomaan kansantaudeissa. Ja ne todella vaatii erittäin isoja aineistoja, kymmeniä tuhansia, jopa satoja tuhansia ihmisiä, joita tutkitaan, ja se vaatii silloin yhteistyötä.
No mitäs suuri suomalainen genomihanke SISU sitten on, kun siinä on porukkaa Amerikoista, Brittein saarten ja Ruotsin kautta Suomeen asti? Niin miten tämmöinen porukka yhdessä kaivelee suomalaisten geenejä?
Ja se lähtee niin sanotusti substanssista, eli siitä, että se suomalainen materiaali tai suomalainen väestö ja sen väestöhistoria, nämä epidemiologiset kohortit ja keräykset, niin ne ovat niin kiintoisia, että juuri tässä tutkimuksen kehitysvaiheessa ne herättävät isoa mielenkiintoa ympäri maailmaa. Ja idea on se, että yksin näitä hommia ei voi tehdä, vaan mitä enemmän ja mitä useampi meitä yhdessä näiden asioiden ympärillä pyörii ja yrittää niitä selvittää, niin sen isommat mahdollisuudet on, että me todella löydetäänkin jotain.
No, suomalaisten tarkkuudesta kuuluisat kirkonkirjat on tietysti hyvä pohja, mutta mitäs muuta hyvää geenitutkijan kannalta Suomesta löytyy?
No, ne on nämä niin sanotut pullonkaulaefektit, eli se, että meidän perimäämme on valikoitunut tänne jo silloin, kun me muutettiin tänne 2000-4000 vuotta sitten pieni porukka, niin se jo siinä vaiheessa kertyi oma geenipuulimme, niin kuin oma keräimämme, joka on pienempi ja rajallisempi kuin muualla päin Eurooppaa. Ja sitten vielä sisäisten muuttoliikkeiden vuoksi 1600-luvulla ja myöhemmin, niin meillä on yhä syntynyt uusia pullonkaulavaiheita, jolloin pienempi ja pienempi porukka muutti ja perusti asuinalueita, jossa sitten perustivat perheitä ja elivät vuosisatoja. Ja päälle tuli vielä vaikeat nälkävuodet, joiden kautta tuli seuraava pullonkaulaefekti, eli taas perimää valikoitui, niin kuin sanotaan, tämä raaka termi, mutta niinhän se kaikkien lajien kohdalla on, että se laji pyrkii sopeutumaan ympäristöönsä ja muuttuviin ympäristöolosuhteisiin. Ja sitten esimerkiksi nälkävuosien kautta niin valikoituu tietty porukka niin karmealta kuin se kuulostaa, mutta näin se vaan on.
Eli ne nälät karsivat sellaiset ihmiset pois, jolla elimistö ei nappaa ruoasta kaloreita ja kaikkea muuta hyödyllistä talteen, vai?
No näin me voitaisiin ajatella. Se on tietysti hypoteesi ja sitä me ei ole tietenkään varmistettu ja todistettu, mutta se on niin kuin semmoinen helposti esille tuleva ajatus, että näin on käynyt.
Eli siinä valikoituu suomalaiseen väestöön niitä nuukuusgeenejä.
Siis eli noin vakavasti sanoen juuri näin, että ajatus siitä, että on ehkä ollut niin, että vaikeissa olosuhteissa, kun on ollut vähän ruokaa tarjolla, pakko on ollut napata sitä tehokkaasti, mistä sitä on ollut saatavilla. Ja se on muodostunut nyt, kun elintavat on muuttunut ja elintaso on lisääntynyt, niin siitä on tullut meille riesa. Eli vähän liiankin tehokkaasti otetaan niitä kaloreita talteen silloin, kun niitä ei tarvitsisi enää ottaa niin tehokkaasti.
Onko suomalaisten tämmöinen nälkävuosiin sopeutunut perimä sitten kuinka epäterveellinen nykyisissä yltäkylläisissä olosuhteissa, professori Aarno Palotie?
No, jos nyt aivan tieteellisen täsmällisesti vastaisi tuohon, niin vastaus olisi, että emme vielä tiedä. Mutta näitä asioita juuri halutaan tutkia. Meillähän on käynyt niin Suomessa, että meillä on joukko tämmöisiä väestössä suhteellisen harvinaisia geeniä, geenivariantteja, kertynyt, jotka väestössä esiintyy noin 1-5% tiheydellä, eli noin 1-5% meistä ihmisistä suomalaisista kantaa niitä, ja ne ovat jossain Euroopan väestössä ehkä 100 kertaa tai 1000 kertaa harvinaisempia kuin Suomessa. Ja silloin voidaan ajatella, että osa näistä, jotka tänne nimenomaan ovat kertyneet, liittyvät näihin asioihin. Se on se, mitä me nyt yritetään myöskin tässä SISU-projektissa selvittää, että mitä nämä oikein on, nämä Suomeen kertyneet, muualla hyvin harvinaiset variantit, jotka on rikastunut meille tänne Suomeen.
Onko siitä mitään arvauksia, että mitäs ne semmoiset suomalaiset mahdolliset nuukuusgeenit sitten voisi olla?
No arvatahan voi, mutta itse asiassa se varsinainen juju ja se todella arvokas asia on tässä, että kysymällä vain, että kun meillä on näitä variantteja tai näitä geenimuotoja, niin sitten me kysytään, että mihin ne liittyy. Eli me voidaan nyt kääntää tämä koko tieteellinen kakku ihan toisinpäin. Ihan toisella lailla lähteä tutkimaan näitä asioita. Ei niin, että me edeltä tietäisimme, mitä me lähdetään hakemaan, vaan nimenomaan niin päin, että meillä on tämä geenivariantti, me ei tiedetä, mihin se liittyy, mutta koska meillä on näin hyvät aineistot, näin hyvät tietokertymät Suomessa kuin meillä on, me voidaan kääntää tämä kysymys toisinpäin, jolloin me voidaan todella lähteä tutkimaan ja todella lähteä kysymään sellaisia kysymyksiä, mitä koskaan aikaisemmin ei ole voitu kysyä. Ja tämä on se iso arvokkuus. Voi rinnalle ottaa tämmöisen vertailun, että vähän saman tyylistä ajattelutapaa on käytetty näissä isoissa perimänlaajuisissa, niin kuin sanotaan GWAS-tutkimuksissa, jossa 10 000 ihmisiä on tutkittu niiden perimää esimerkiksi immuunivälitteisissä sairauksissa. Aikaisemmin meillä oli aina Crohnin tautia, meillä oli primääribiliaarikirroosia ja meillä oli tyyppi 2 diabetes ja tyyppi 1 diabetes ja niin poispäin. Nyt kun maailmalla on näitä tutkittu, onkin huomattu, että on syntynyt tämä konsepti immuunivälitteiset taudit aivan toisella tasolla, kun on aikaisemmin ollut. Me huomataan, mikä yhteys näillä sairauksilla on keskenään ja myöskin on syntynyt ihan uusia sairauksia ja me kysytään, että ovatko edes nykyiset tautiluokat, klassiset kliinisessä käytössä olevat tautiluokat, enää niitä, jotka sopivat tulevaisuuden medisiinaan. Ja tämä on tämä sama idea nyt näissä suomalaisissa harvinaisvariantteissa. Me katsotaan suurissa väestömäärissä, esimerkiksi 32 000 ihmisissä, niin kuin me tällä hetkellä tehdään, ja kysytään, että täällä on tämmöisiä geenin poistavia variantteja, aiheuttavatko ne sairauksia ja jos, niin mitä?
Biopankissahan on vertalimaa ja suolenpätkiä vai mitä kaikkea sieltä oikeasti löytyy? Arno Palotie, olet tutkimusjohtaja ja tässä ihmisgenomiikka-projektissa. Mitä siellä biopankissa oikeasti on?
No voi siellä noitakin olla, mutta ne on toivottavasti sievässä nätissä järjestyksessä, jotka tarkkaan tiedetään, mitä missäkin putkessa on ja ne on pakastettuna ja, tai muuten hyvin tallennettuna. Idea biopankilla on se, että ja se mitä se meikäläisen maailmassa tarkoittaa, että on suuria näytemateriaaleja kerätty, josta tarkkaan tiedetään, mistä henkilöstä ne on, mistä kudoksesta ja millaisia terveys- ja sairaustietoja tästä henkilöstä on. Eli toisena biopankki syntyy vasta sitten, kun meillä on näytteeseen liitetty riittävästi tietoa. Ja ajatuksena, että kun näitä biopankkeja rakennetaan, että ne on niin kuin tulevaisuutta varten, että niitä voi toki käyttää jo heti, mutta tyypillisesti niiden käyttöarvo, ne kasvaa niin kuin korkoa siellä, että vuosien ja vuosikymmentien jälkeen ne vastaavat erittäin arvokkaita ja moneen asiaan soveltuvia. Tässä mielellään kerron semmoisen tarinan suomalaisen kansallisen biopankin perustamisesta, joka liittyy tuonne 80-90-luvun vaihteeseen, jolloin edesmennyt vaimoni Leena Palotia ja Erkki Vartiainen ja Veikko Salomaa istuivat turinoimassa tuolla kansanterveyslaitoksella ja miettivät, että mites kun meillä on näitä suuria väestökeräyksiä FinRiskiä, nyt lähinnä mietittiin, että pitäisikö niistä ruveta keräämään noita DNA-talteen, mutta toisaalta sillä ajattelivat, että DNAlla voi tehdä niin kovin vähän ja kovin vähän asioita voidaan tehdä, mutta sitten päättivät, että no tehdäänpä se nyt kuitenkin. Ja se on ehkä niitä keskeisimpiä testamentteja, mitä häneltä ja näiltä kollegoilta jäi. Eli silloin perustettiin tämä suomalainen kansallinen DNA-varasto, jossa nyt on siis 200 000 ihmistä, ja jota käytetään tässä sisuprojektissa, ja se on sen perusta, sen sisuprojektin perusta, jolla ei sitä olisi, niin ei olisi sisuprojektiakaan.
Onko tämmöinen biopankki tavallaan sitten tulevaisuudessa kirkonkirjojen asemassa, että se on vaan älyttömän paljon tarkempi, että siellä löytyy ihmisen syntymäaika ja tautihistoria ja näytteet, että tämmöinen suolenpätkä syntyy sitten tämmöisen elämän ja näiden geenien ja sukulaissuhteiden yhteistuotantona?
Joo, tai sen jatkumo. Eli tavallaan kirkonkirjat kertovat sen väestöhistorian ja sukulaisuussuhteet, jota se biopankki ei kerro, mutta kun nämä kaksi tietoa liitetään yhteen, niin ja kun se DNA on sitten sekvensoitu ja muutettu tiedoksi, meillä on syntynyt tietopankki.
No kun ne yhden geenin aiheuttamat taudit on suurin piirtein löydetty ja nyt sitten menty astetta vaikeampaa, haetaan monitekijäisten tautien alttiusgeenejä, niin kuinka hankalaa niiden löytäminen on, jos sitä vertaa vaikka neulan löytämiseen heinäsuovasta?
No kyllä se on tosi hankalaa ja se on ala, jossa teknologinen kehittyminen on aina niin kuin tuonut näitä uusia vaiheita, eli pitkään näitä alttiusgeeniä haettiin monitekijäisiin sairauksiin tekniikoilla, jotka olivat ihan samoja kuin yhden geenin sairaukseen. Se ei niin kuin oikein toiminut suoraan sanoen. Ja sitten kun tuli uusia tapoja tehdä tätä asiaa tuossa 2000-luvun puolivälin jälkeen, niin sehän on niin sanotusti pankki räjähtänyt. Eli nythän meillä on tuhansia geenipaikkoja tunnetaan näille monitekijäisille sairauksille ja uutta biologiaa on syntynyt ja ennen kaikkea uutta tietoa, jolla uutta biologiaa voidaan rakentaa.
No onko siitä mitään veikkausta, että kuinka monen geeni ja miten monen ympäristötekijän pitää olla samassa ihmisessä, että se sairastuu sitten sydän- ja verisuonitauteihin?
Se on vaikea kysymys. Se, todennäköisesti se on tuhansien geenien yhteispelin tuotos. Tämä geneettinen alttius, ja nehän eivät toimi eristyksissään, vaan ne toimivat vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Eli geenithän on se peruspaketti, joka luo ne työkalut, jolla elimistö reagoi ympäristöönsä. Silloin kun puhutaan, että siellä voi olla tuhansia geenivaikuttajia, tuhansia ympäristövaikutteisia asioita, niin yhdistelmien määrä on melkomoinen.
No mitä sä olet mieltä semmoisesta ajatuksesta, kun jotkut olettavat, että tämmöisten monitekijäisten kansansairauksien, sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen ynnä muiden takana olisi elimistön hiljainen tulehdus, joka jää muhimaan syystä X tai Y?
Joo, yhä enemmän alkaa syntyä osoituksia siitä, että tulehdukselliset tekijät ovat mukana tämän tyyppisten sairauksien kehittymisessä. Se, mitä se täsmällisesti tarkoittaa, kuinka suuri osuus sillä on, se tarvii vielä tutkimusta, mutta tämä on yksi näitä, mitä nämä geneettiset tutkimukset ovat tuoneet, että siellä on näitä nimenomaan immunologian puolustusjärjestelmään liittyviä soluviestitysreittejä, jotka toimivat riskitekijöinä.
No kun nämä todella yleiset suomalaiset kansantaudit on monitekijäisiä, just nämä sydän- ja verisuonitaudit, diabetekset ynnä muut vastaavat, niin pystytäänkö sitä nyt tässä vaiheessa vielä sanomaan, mitkä se olisi sellaisia juttuja, millä voisi säätää sitä omaa osuuttaan, kun geenithän on mitkä on, mutta kun ympäristötekijät ja elämäntavat vaikuttaa, niin mitkä olisi niitä jarruja, ettei se sepelvaltimotauti puhkea?
Nämä ihan perinteiset asiat, hyvä ravinto, liikunta, terveelliset elämäntavat, nehän on riskitekijöiltään moninkertaisesti rankempia kuin yksikään yksittäinen geenivariantti. Ja nämä geenitutkimukset ei sitä niin kuin muuta mihinkään.
No nyt kun oikein high-tech-hommana kansainvälillä porukalla tutkitte näitä geenejä ja taipumuksia altistua niihin ja näihin tauteihin, niin miten näistä tutkimuksista sitten seuraa professori Aarno Palotie?
Keskeisin asia on se, että sitä syntyy parempi ymmärtämys siitä, miten nämä sairaudet syntyy. Ja miten se biologia siellä takana toimii. Ja vain se on perusta sille, että me voidaan miettiä uusia esto- ja hoitomuotoja.